Қытайдың солтүстік батысындағы үкіметі Шыңжаң провинциясы мен Үрімші қаласында коменданттық тәртіп енгізді. Бұл шара провинция астанасы Үрімшідегі 156 адамның өліміне әкеліп, 800-ден аса адам жараланған көтерілістен кейін қолға алынып отыр. Коменданттық сағат сейсенбі күнгі жергілікті уақытпен кешкі 9-дан сәрсенбінің таңына дейін жалғасатын болады. Хабарлар қарағанда бүгін Қытайдың Үрімші қаласында тоқпақпен қаруланған 100-ден адам шеру өткізді. Бұл наразылық шарасы өткен жексенбі күнгі бұл Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы этникалық ұйғырлар көтерілісіндегі қақтығыстан кейін болып отыр. Полиция шерушілерді тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданды. Таңертең сейсенбі күні 200-дей ұйғыр шерушілері жиналып, жексенбі күнгі көтеріліске қатысы бар деп 1400 адамның қамауға алынғандығына наразылық танытты. Бұл арада Қазақстан-Қытай шекарасы әдеттегіше тәртіппен жұмыстарын жалғастырып жатыр деп Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті хабарлап отырса, Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Қытайдағы, яғни Шыңжаң ұйғыр автономиясында ешқандай қазақстандық азамат зардап шеккен жоқ деді. Мәскеуде сөйлеген сөзінде ақш президенті Барак Обама Құрама Штаттар мен Ресейдің жауласу ниеті болмауы керек деді. Обама бұл сөздерін Ресейге сапарының екінші күнінде Мәскеудегі экономикалық мектептің түлектері алдындағы сөзінде айтты. Обама Құрама Штаттар Ресейдің мықты, бейбітшілікке және өркендегенін қалайды деді. Оның айтуынша, екі елдің өзара мүдделері ортақ, сол себепті ақш президенті Ресейді диалог пен ынтымақтастықты дамытуға шақырды. Ол сондай-ақ Ресейге арнаған сөзінде заңның орындалуы мен демократиялық құндылықтарды алға тартты. Сондай-ақ ақш президенті Барак Обама Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесуінде ресейліктер әрбір нәрседе келісе алмауы мүмкін, бірақ олардың қарым-қатынастарды жақсарту үшін ең күшті мүмкіндіктері бар деді. Құрама Штаттар президентінің Ресейге сапарының екінші күнінде Путин мен Обама бірінші рет кездесті. Өз кезегінде Путин ақш пен байланыстар Обамамен жақсара түседі деген үмітін білдірді. Обама Ресей президенті Дмитрий Медведевпен дүйсенбі күні кездесіп, тараптар ядролық қаруларды азайту жөнінде және ақш күштерінің Ауғанстанға жүктасуы үшін Ресей арқылы ұшып өтуге рұқсат беретін келісімдер жасаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның соңғы баллистикалық зымыран сынақтарын аймаққа және халықаралық қауіпсіздікке төнген қауіп-қатер деп айыптап отыр. Пхеньян сенбі күні Жапонияның теңізінде 7 зымыран сынағын жасаған еді. 4 шілде ақштың тәуелсіздік мерекесі күні жасалған бұл зымыран сынағы Солтүстік Кореяға ядролық сауда бойынша көмектескен деген күдікті компанияларды жауап тастаған Құрама Штаттарға қарсы әрекет сынды көрінді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО бастаған күштердің 3 әскері тікұшақ апатынан қаза тапты. Әскерилердің хабарына қарағанда, дүйсенбі күні Забул провинциясында 2 канадалық, 1 британиялық сарбас қаза тапты. Тікұшақ апатына техникалық ақау себеп болғандығы айтылып отыр. Оның алдында халықаралық бітімгершілік күштердің 7 әскері жарылыстардан құрбан болған болатын. Иран билігі тыншылық жасады деген күдікпен франциялық жас қалымды қамауға алған. Франция президенті Николя Саркози сейсенбі күні ресми Теһраннан 23 жасар келіншекті босатуды талап етіп, оған тағылған айыптарды теріске шығарды. Жас ғалым Иранда 5 ай бойы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, енді еліне қайтпақшы болғанда қамауға алынған. Франция Инфо радиосына берген сұхбатында Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер бұл айыптаулар сандырақ деді. Ақштың пилотсыз ұшағынан деп күдіктелген зымыран шабуыл Пәкістанның Талибан жетекшісі Байтола Мехсудтың жаттығу лагеріне соққы берді. Барлау агенттігінің хабарлауынша, бұл шабуылдан кемінде 12 жауынгер қаза тапты, бірақ Пәкістан ресмилері Талибандар жетекшісі Мехсуд қаза тапқандардың ішінде жоқ екендігін айтуда. Құрама Штаттар өткен жылдан бері Ауғанстан мен шекаралас аймақтағы Талибан күштеріне қарсы 40-тан аса зымыран ұшырған еді. Ресми Исламабад бұл елдің егемендігін бұзу деп ол соққыларға қарсылық білдіріп келеді. Израиль Газа қаласына көмек жолдайтын кемеде ұсталған ақш конгресінің бұрынғы мүшесі Синтия Маккинниді еліне қайтарды. Бірақ бұрынғы конгресмен әйелімен бірге болған тағы 20 белсендіні Израиль әлі босатпады. Израиль теңіздегі блокадаға байланысты Газа жағалауына енген оның кемесін маусымның 30-ында тоқтатқан, оларды қамауға алған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі тергеушісі Ричард Фолк Израильдің кемені басып алуын заңға қайшы деп тапты. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Манас әуе базасын Құрама Штаттарға қолдануға беру туралы жаңа келісімге қол қойды. Президент өкілінің хабарлауынша, Бакиев оған шілденің 2-сінде қол қойған. Оның алдында Қырғыз парламенті бір ауыздан осыған дейін жабылады делінген ақштың Ауғанстандағы операциялар үшінгі Манас әуе базасын пайдалануға жол беретін келісімді қолдап шыққан. Ай сайын 15,000 ақш әскері бұл база арқылы 500 тонна зат тасып өтеді. Хорватия парламенті елдің бірінші әйел премьер-министр ретінде Ядранка Косордың кандидатурасын қолдады. Косор ханым өткен аптада күтпеген жерден қызметінен кеткен Иво Санадердің орнына келетін болады. Ядранка Косор елдегі экономикалық дағдарысқа қарсы шараларды қолға алуға, Еуропа одағына қосылу келіссөздерін қайта жандандыруға сөз берді. Ресей Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының Гитлер мен Сталинді теңестіретін қарарын сынап, оны айыптап отыр. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.